19. bob.
Shundan keyin Pilat Isoga dast solib, uni qamchilatdi. Askarlar esa tikanlardan toj o'rib, Isoning boshiga qo'ydilar. Tanasiga shohona to'n kiydirdilar. Isoning oldida turganlaricha:
"Yashavor, ey yahudiylarning podshohi!"
deb uni tarsakilar edilar. Pilat yana tashqariga chiqib, xaloyiqqa xitob qildi.
"Mana, uni oldingizga chiqaryapman. Bilib qo'yinglar, men undan hech qanday ayb topolmadim."
Shu payt boshida tikanli toj, egnida shohona to'n bilan Iso tashqariga chiqdi.
"Mana u odam,"
dedi Pilat ularga. Oliy ruhoniylar va mirshablar Isoni ko'rib baqirib ketishdi.
"Uni xochga mixlab qo'y, xochga!
Uni sizlar olib xochga mixlab qo'yinglar. Men undan hech qanday ayb topolmadim,"
dedi Pilat ularga. Yahudiylar unga javoban:
"Bizda qonun bor. Qonunimiz bo'yicha u o'lishi kerak. Chunki u o'zini Xudoning o'g'li qilib ko'rsatdi,"
dedilar. Pilat buni eshitgach, yuragi orqaga tortib ketdi. Qaytadan mahkamaga kirdi va Isodan:
"Sen qayerdansan?"
deb so'radi. Iso unga javob bermadi.
"Menga javob bermaysanmi?"
dedi Pilat.
"Seni xochga mixlatish yo bo'shatish uchun hukm yuritishga qodir ekanimni bilmaysanmi?"
Iso javob berdi:
"Agar senga yuqoridan berilmaganida edi, sen mening ustimdan hech qanday hukm yurita olmas eding. Shu sababdan meni sening qo'lingga tutib berganing gunohi sening gunohingdan katta."
Shu vaqtdan boshlab Pilat Isoni qo'yib yuborishga chora izlay boshladi. Ammo yahudiylar qichqirishardi:
"Agar uni qo'yib yuborsang, sen Qaysarning do'sti emassan. O'zini podshoh deydigan har bir kishi Qaysarning dushmani bo'ladi."
Pilat bu so'zni eshitgach, Isoni tashqariga olib chiqdi va yahudiycha Gabbata degan tosh supa ustidagi hukm kursisiga o'tirdi. O'sha kuni Fisih bayrami arafasi, tush mahali edi. Pilat yahudiylarga xitob qildi:
"Mana podshohingiz."
"Yoq qil uni, yoq qil, xochga mixlab qo'y,"
deb baqirdi ular.
"Sizlarning podshohingizni xochga mixlab qo'yaymi?"
so'radi Pilat.
"Qaysardan boshqa podshohimiz yo'q,"
deyishdi oliy ruhoniylar. Oxiri Pilat Isoni xochga mixlash uchun ularga topshirdi. Ular esa Isoni olib ketdilar. Iso o'z xochini ko'tarib, bosh suyagi yahudiycha Golgota degan joyga keldi. Bu yerda Isoni xochga mixlab qo'ydilar. Iso o'rtada bo'lib, chap va o'ng tomoniga yana ikki kishini mixlab qo'ydilar. Pilat shu mazmundagi lavhani yozib, xochning tepasiga ostirib qo'ydi: "Yahudiylarning podshohi Nosiralik Iso." Iso xochga mixlangan joy shaharga yaqin bo'lgani uchun bu lavhani anchagina yahudiylar o'qib o'tar edilar. Lavha yahudi, yunon va lotin tillarida yozilgan edi. Yahudi oliy ruhoniylari esa Pilatga borib shunday dedilar:
"Yahudiylarning podshohi deb yozma. Balki o'zi aytganidek, men yahudiylarning podshohiman deb yozib qo'y."
"Men nimaiki yozgan bo'lsam, shundayligicha qolsin,"
dedi Pilat. Askarlar Isoni mixlab bo'lib, uning kiyimini oldilar. Har askarga bir parchadan tekkuday qilib, kiyimni to'rt bo'lakka bo'ldilar. Ichki ko'ylagini ham oldilar. ichki ko'ylak boshdan oyoq choksiz bir to'qima edi. Askarlar bir-biriga:
"Buni yirtmaylik. Bu uchun qur'a tashlaymiz. Kimga tushsa, o'shaniki bo'lsin,"
deyishdi. Shu tariqa quyidagi Zabur oyati bajo bo'ldi.
Kiyimlarimni o'zaro bo'lishib olib, libosim uchun qur'a tashladilar.
Askarlar xuddi shunday qildilar. Isoning xochi yonida uning onasi, onasining opasi, Klopaning xotini Maryam hamda Magdalalik Maryam turar edilar. Iso onasi yonida o'zining sevikli shogirdi turganini ko'rdi-da onasiga:
"Ey ayol, mana bu sening o'g'ling,"
dedi. Keyin shogirdiga qarab:
"Mana bu sening onang,"
dedi. O'sha ondan boshlab u shogird Maryamni o'z uyiga olib ketdi. Shundan keyin Iso endi hammasining amalga oshganini ko'rdi. Zabur oyati bajo bo'lsin deb u
chanqadim,
dedi. Bu yerda sirka to'la bir idish turgan edi. Askarlar sirkaga shimgichni botirdilar-da, nayning uchiga ilib, Isoning og'ziga olib bordilar. Iso sirkani tatib ko'rgach,
"Amalga oshdi,"
dedi-yu, boshini egib, jon berdi. O'sha kuni dam olish kuni arafasi juma edi. Ertangi shanba juda tabarruk kun hisoblangani uchun yahudiy mansabdorlari jasadlarni hojda qoldirishni istamadilar. Ular Pilatning oldiga borib, jasadlarning boldirlarini sindirib tashlab, hojdan tushirishni so'radilar. Shunda askarlar borib, Iso bilan birga hojga mixlangan birinchi, so'ngra ikkinchi odamning boldirlarini sindirib tashladilar. Isoning oldiga kelib, uning allaqachon o'lganligini payqadilar. Boldirlarini sindirmadilar. Lekin askarlardan biri Isoning biqinini nayza bilan teshdi. Shu zahoti uning biqinidan qon bilan suv oqib chiqdi. Bu hodisani ko'rgan kishi, "Sizlar ishoninglar," deb guvohlik berib kelmoqda. Uning guvohligi haqiqatdir. U haqiqatni so'zlayotganini biladi. Ana shu bo'lib o'tgan hodisa
uning suyagi sinmaydi
degan Zabur oyati bajo kelishi uchun ro'y berdi. Boshqa bir oyatda shunday aytilgan:
"Nayzalangan odamga tikilib qaraydilar."
Bundan so'ng Arimateyalik Yusuf Pilatdan Isoning jasadini hojdan tushirish uchun iltimos qildi. Yusuf Isoning shogirdi edi-yu, lekin yahudiylardan qo'rqqani uchun buni yashirib yurar edi. Pilat esa ijozat berdi. Shunda Yusuf borib, Isoning jasadini bo'shatib oldi. Bundan ilgari kechasi Isoning oldiga kelgan Nikodim ham 100 qadaqcha mirra bilan sabur qorishmasini olib keldi. Ular ikkovlon Isoning jasadini olib, yahudiylarning dafn odatlariga ko'ra bu muattar moddalar bilan uni kafanladilar. Iso mixlangan joyda bir bog' bor edi. U bog'da hali hech murda qo'yilmagan yangi qabr bor edi. Yahudiylarning dam olish kuniga tayyorgarlik qilish muddati tugayotgani sababli ular bu joy yaqinroq deb Isoni o'sha qabrga ko'mdilar.